Це громадська хвиля, спільний проект журналістів громадського радіо і українського радіо. У студії сьогодні працюють Тетяна Трощинська і Анастасія Багаліка. За режисерським пультом з нами Наталія Мельник. Ми починаємо другу годину громадської хвилі, у якій вже маємо нашого першого гостя.
Це Ілляна Сходовський, кандидат економічних наук, експерт реанімаційного пакету реформ. Добрий вечір.
Добрий вечір.
І ми будемо говорити про приватизацію, можливу майбутню приватизацію державних об'єктів. Цього тижня уряд затвердив перелік таких об'єктів. Їх понад 300, щоправда, депутати поки що не затвердили, але ми так собі можемо спрогнозувати, що уряд, очевидно, наполягатиме на цій своїй потребі. Я просто хочу сказати тим слухачам, які, можливо, не так активно відстежували цей процес, що там є досить цікаві об'єкти, ТЕЦ, зокрема, шахти, Одеський припортовий завод. Цікаво, що, наприклад, Президент-готель є серед цих об'єктів, які так само уряд пропонує на приватизацію і так далі. Отже, чому уряду так важливо спробувати продати ці підприємства вже в 2015 році?
Ну, яка мета уряду, в принципі, тут я не можу сказати, тому що це не зазначається. Просто зазначається перелік приватизації, перелік тих об'єктів, які будуть підлягати приватизації. Виходячи з цього переліку, в принципі, моє більше бачення, що просто це причина та, що уряду не вистачає грошей. Тому що дійсно були запропоновані достатньо такі цікаві об'єкти, які можуть бути реалізовані і принести в державу ті грошей, які будуть не вистачати. Чому? Тому що ви бачите, що прогноз падіння економіки він більше, ніж він передбачався під час складання державного бюджету. І, відповідно, якщо не зараз, але пізніше, ми обов'язково стикнемося з тим, що грошей буде не вистачати. Інша, наприклад, яка ціль може бути приватизації, це зараз я, як висказую, певну таку думку відносно того, що це може бути так, це саме роздержавлення і зменшення частки державних підприємств в цілому. І, звичайно, можна говорити про, скажімо, такий негативний момент можливої приватизації. Це якраз час для того, щоб, наприклад, наші олігархічні клани могли купити дуже за низькими цінами. Чому? Тому що, враховуючи, що у нас відбулася дуже значна девальвація, то вартість цих об'єктів, вона набагато нижча, можливо, ніж їх реальна вартість. Тому що ніхто індексувати, в принципі, наскільки я зрозумів, ці об'єкти не збирається. І тому можна зараз проінвестувати дуже маленьку суму в доларах, в іноземній валюті і отримати дуже вигідний об'єкт. Оці три причини. Наповнити бюджет, зменшення державної частки і, можливо, дійсно, в інтересах якихось окремих олігархічних кланів продати підприємства за дешево, за безцінь, щоб вони знаходилися, прийшли у власність цих груп.
До речі, Саша Боровик, який доволі гучно за останні дні пішов з українського уряду, в своєму останньому, одному з останніх інтерв'ю Лізі, він сказав про те, що він вважає, що приватизувати можна майже все в Україні, але уряд навряд чи забезпечить цікаві ціни для будь-яких об'єктів. Ну, як ви ставитеся?
Ціну ми дійсно не забезпечимо нормально. Чому? Тому що ситуація зараз достатньо для нас, ми інвестиційно не привабливі. Тому ціни у нас будуть дійсно, скажімо так, і не привабливі.
Демпінг?
Да, це буде демпінг. Але ще раз, яка мета? От якщо мета, наприклад, просто продаж підприємств, навіть були випадки в Європі, коли підприємство продавалося всього за $1. Просто під інвестиційні зобов'язання. Можливо, у нас також можна було би це провести, просто є певна послідовність, як має проводитися приватизація, щоб вона дійсно народ повірив в те, що це не є саме реалізація третього варіанту розвитку. По-перше, треба призначити тих керівників тих органів, які відповідають за приватизацію. Це голову фонду держмайна і голову антимонопольного комітету, які на сьогоднішній день відсутні і невідомо, в принципі, хто ж буде відповідати за проведення цієї приватизації. Далі потім необхідно забезпечити прозорий конкурс, забезпечити такі правила, по яким ніхто не зможе сказати, що у нас було якесь обмеження доступу на проведення приватизації якимось учасникам про те, що ціни дійсно встановлювалися ринковий спосіб. Далі, перед приватизацією всі підприємства мають бути проведені аудит для того, щоб підтвердити їхню фінансову звітність, щоб дійсно знали про те, що знаходиться на балансі цих підприємств. І підтвердити також тут прибутковість, яку вони мають, або збитковість, яку вони мають. От після того, як будуть проведені ті підготовчі етапи, тоді можна говорити про дійсно приватизацію, яка буде вигідна цій країні. Чому? Тому що якщо прийдуть іноземні інвестори, вони з собою приносять не лише тільки гроші, вони з собою принесуть також і технології, нові підходи до ведення бізнесу. І навіть в нашій країні, ну от я, наприклад, був на конференції, на якої виступали міжнародні експерти, міжнародні компанії, представники міжнародної компанії, вони сказали, у нас є недовіра до ваших суддів. Вони сказали, давайте зробимо міжнародний арбітраж, який буде контролювати, скажімо, якщо у нас тут ображать, ну, то есть якісь будуть проблеми, то ми до нього звернемося і ми будемо йому вірити про те, що дійсно він вирішить питання згідно чинного законодавства, і в тому числі українського законодавства. Ну, це, в принципі, так окремо. От коли ми забезпечимо всі умови, то тоді приватизація можлива. А якщо ми просто хочемо скинути ці об'єкти, то, скоріш за все, це третій варіант.
А ви говорите про справедливу участь, і цікаво, що президент України Петро Порошенко заявляв про те, що він вважає, що слід обмежити участь російських підприємств у приватизації, як ви вважаєте, варто обмежувати?
Ну, враховуючи в то, в якому знаходимося відносини, я вважаю, це обов'язково, що необхідно обмежити. Чому? Тому що ми можемо це обмежити, до речі, на підставі закону про національну безпеку. Чому? Тому що я наведу приклад, як була приватизація по-російськи в Україні. У нас була дуже сильно розгалужена галузь нафтопереробки. Але після того, як зайшли росіяни, вони скупили наші заводи, і всі заводи, по факту, вони зупинили. Спочатку вони зупиняли на технічний ремонт, потім зупинили, і зараз вони не працюють. Одним словом, вони вбили нашу нафтоприродну галузь, і тепер ми змушені купувати в Білорусі бензин, в Росії, замість того, щоб самостійно переробляти, самостійно виготовляти його.
Чи є якісь об'єкти, які не можна, на вашу думку, приватизувати от зараз в умовах фактично військового конфлікту, війни в Україні? Тому що там, коли читаєш от перелік з цих 300 об'єктів, то до деяких можуть виникати питання, хоча, можливо, це такий непрофесійний, трошки наївний погляд.
Розумієте, якщо забезпечити, щоб не при приватизації будь-яких об'єктів у нас не було монополізації, то, в принципі, це нормально. Здорова конкуренція дозволить встановлювати справедливу ціну, і держава, і країна не втратить. Але якщо ми візьмемо тот же самий Одеський припортовий завод, порт. Це взагалі, в даний момент, ну, питання по ньому є достатньо велике. Чому? Тому що, вибачте, після того, як ми втратили наші порти в Криму, і у нас є обмеження щодо інших портів, їхніх можливостей, то вони апріорно є монополістами, є апріорно знаходяться в вигідному становищі, будуть диктувати ціни. Тому, звичайно, тут треба, але ще раз, у держави є можливість потім, в принципі, монопольне становище обмежувати, якщо у нас антимонопольний комітет буде працювати так, як треба, відповідно до чинного законодавства, виконувати свої функції. Але на сьогоднішній день, ну, припортовий завод, ну, я вважаю, недоречно.
Чи означає все це, що приватизація оголошена урядом провалиться, ну, тобто, що вона буде негативно для української економіки?
Якщо забезпечити умови приватизації, то я думаю, що вона може не стати провальною. Но на сьогоднішній день довіри нема. Той перелік, який оголошений, він достатньо широкий. Вибачте, спочатку вони взагалі оголосили 1200 об'єктів. І це зрозуміло вже, ну, тобто приватизація.
Хоча,
ще раз, я говорю, у нас позиція така, роздержавлення – це добре. Чим менше держава, от є міф відносно того, що державна власність приносить прибуток. Подивіться, створили величезну компанію, наприклад, ту, яку виключили, навколо якої дуже багато зараз питань, та державна зерново-продовольча корпорація. Оце. А там же як відбувається? Компанія апріорно має бути прибуткова, але вона вийшла збиткова. Чому? Тому що кожен керівник може спокійно приймати рішення відносно закупівлі будь-якої продукції по цінам вище, ніж вони встановлені на ринку, і не нести за це відповідальність, продавати за цінами нижче, ніж вони встановлені на ринку, і також не нести за це відповідальність. І по факту прибуток буде залишатися у фірмах-посередників. А державна завжди буде збиткова або на нулі, при тому, що воно буде, ну, апріорно мала бути дуже прибуткова, тому що має унікальні якісь можливості. Тому чим менше держави втручається в економічні процеси, тим краще. Але якщо це не забезпечити прозорий процес, то, вибачте, у нас буде монополізація, у нас буде продаж за безцінь, у нас не буде інвестиційних вкладень, заводи можуть порізати просто на метал, вивезуть за кордон, продадуть в якості просто-напросто сировини, і, вибачте, ми ще більше втратимо нашу промисловість.
А що, на вашу думку, відбувається у нас з головою антимонопольного комітету? Чому така ситуація? Про неї дуже багато говорять, але результатів-то немає ніяких.
Ну, домовленість. Ви розумієте, у нас же квотний принцип, проти якого ми виступаємо. І в даному випадку цей квотний принцип, він не спрацьовував. Не можуть домовитися, кому ж має належати. Чому? Тому що ця людина, голова антимонопольного комітету, вона має дуже великі повноваження щодо впливу як і на існуючий ринок, як на проведення приватизації, так і решта. Ми пам'ятаємо ті скандали, які були при закупівлі для Міністерства оборони. І антимонопольний комітет, по факту, зупиняв дуже багато закуп. І навіть був певний скандал відносно того в окремих видах закупок. Ви розумієте, це дуже важливий орган. І дуже важливо, щоб він працював належним чином. А тут є певні торги, тому що всі бояться або не бояться, бо хочуть поставити свою людину, або бояться те, що людина, яка прийде, вона просто-напросто буде, наприклад, можливо, навіть заробляти. На цьому.
А що може дати країні, наприклад, приватизація таких підприємств, як «Укрнафтопродукт», тому що теж дуже багато спекуляцій на цій темі. Може йти мова про зниження нафтопродуктів чи про нормальні тоді ринково виправдані ціни на нафтопродукти в таких умовах?
Ну, у нас, в принципі, зараз ринкова ціна.
Ринкова виправдана.
Ну, я вважаю, у нас більш-менш на цьому ринку відсутня така жорстка монополія, тому ціни, вони є ринкові. Є певна, можна сказати, умовний спостерігається, так зване, коли ціни падають, тобто якщо вони зростають швидко. А якщо падає ціна на нафту світова, то це дуже повільно відбувається. Тобто отакі тенденції спостерігаються. Але в цілому ринок достатньо конкурентний, тому тут, скажімо, збільшення ще одного гравця, то це тільки буде на покращення ситуації на ринку.
А повертаючись до реформ загалом в економічних, насправді хоча б одну, ви як експерт, бачите, яка розпочалася за цей час в Україні?
Економічно?
Так.
Ну, дуже важко сказати, позитивно, звичайно. Хочеться, які були...
ДАІ, всі говорять про ДАІ. Коли запитуєш, багато запитуємо людей, які приходять в студію, всі говорять про ДАІ. А я про економічну.
Ну, в економічній сфері на сьогоднішній день, ви розумієте, треба розділяти. Перше, це законодавчі умови функціонування ринку, умови функціонування національної економіки, які регулюються відповідними законодавчими актами. Друге питання, яке на сьогодні є, це питання самих управлінських рішень. От ми маємо на сьогодні велику проблему так званого скручення економіки. Тобто, дивіться, ситуація, коли падає доходи населення, зростають тарифи, є велика інфляція, відповідно, реальна заробітна плата падає, людей падає платоспроможний попит, вони починають менше купувати продукцію. Менше купують продукцію, відповідно, підприємства, менше у них є реалізації. Менше реалізації, менше сплачують до державного бюджету. Державний бюджет, відповідно, заморожує або скорочує соціальні виплати, звільняє людей, тому що, ви знаєте, у нас зараз програма по скороченню державних службовців. І таким чином по цій закручуючій спіралі у нас є вниз. А відносно, що можна позитивно сказати? Ну, чесно, позитивно це процес, якщо в економічній сфері, бюджетної децентралізації. Є певні нюанси про те, які податки були введені, але в цілому зараз у нас місцеві органи влади мають більше можливості, ніж вони мали рік тому назад. Це, звичайно, позитивно. Реформа не відбувається так, що раз одразу там на 100, на 300% щось змінилося, збільшилося. Тобто воно відбувається поступово. Наступний рік буде вже інші зміни, які, відповідно, ще збільшать бюджетні повноваження. А збільшення бюджетних можливостей цих регіонів, воно дозволяє розвивати рахувати, вкладати, вибирати, що фінансувати, як фінансувати. От це той позитив, який зараз відбувся, наприклад, в економічній сфері. В інших видів діяльності, ну, скажімо, впливу на економіки, позитивних кроків з боку держави, ну, деякі, наприклад, відмічають, що зменшена кількість регуляторних актів в окремих сферах, які дозволяють...
А яких тут зменшена кількість? Це цікаво, тому що я з малими підприємцями достатньо часто говорила, вони кажуть, що це не зменшено. Малих якраз не зменшено.
Малих якраз не зменшили. На крупне, наприклад, відрізняють нафтопереробну галузь, говорять, що, наприклад, деякі документи, які раніше вони отримали дуже довго і дуже дорого, вони зараз отримують набагато швидше і набагато дешевше. Тобто є певні зміни, які відбулися. А щодо малого бізнесу, то тут... Дійсно, уряд пішов на кроки, коли фактично, ну, вибачте, зараз для малого бізнесу тільки погіршується ситуація. Але якщо ми розглядати будемо більш детально, вони більш страждають від падіння платоспроможного попиту населення. У них менше купують продукцію, у них менше можливості. Тобто тут питання не стільки там якихось податків або інших, хоча це дійсно, наприклад, якщо ми говоримо про РРО, яке з 1.07 планується ввести.
Що планується ввести?
Касовий апарат. Реєстратор розрахункових операцій – це касові апарати, то означає, що всі у нас мають використовувати, ну не всі, а третя група, там ті, які продають за, на єдиному податку по відсотку від реалізації, вони мають мати касовий апарат. Це питання...
Вони, мабуть, готові підвищувати ціни з цього приводу.
Вони готові підвищувати ціну, тому що, звичайно, за будь-що завжди платить споживач. Але тут, ну, залишається багато питань щодо штрафних санкцій застосування касових апаратів, тому що вони зараз неймовірні. Далі потім це і стосується, хто, ну, от суми, які їм потрібно буде витратити і так далі. Але, ну, подивимося, як воно буде розвиватися, ці події, тому що тут є ще той негатив, що дуже часто через реалізацію просто не відображається реальна реалізація. Вона суттєво занижується. І підприємства часто мають в 5-10 разів більше обсягів реалізації, ніж вони показують для податкової.
Що, відповідно, більший обсяг прибутку.
Так, звичайно, вони мають можливості.
Я так розумію, що ви загалом позитивніше оцінюєте економічну діяльність саме уряду, ніж ті тенденції, які нам показують дослідження соціологічні.
Ну, я б не
запитують
сказав.
Громадян, ні?
Ну, я б не сказав, що я позитивно оцінюю.
Позитивніше.
Позитивніше? Ну, я не знаю, наскільки позитивніше. У нас дійсно, в принципі, ситуація достатньо складна в економіці. У нас є дуже багато негативних моментів. Ну, весь світ знає, як виходити з економіки. Є два підходи. Є підхід, коли ми економіку насичуємо грошима. В нашій країні це не спрацьовує. Чому? Тому що насичення країну грошима, національної валюти, призводить до того, що вся ця національна валюта одразу йде на валютний ринок. І це негативно впливає на курси, відповідно, негативно впливає на ціну і так далі. А другий спосіб – це підвищення зайнятості. От в цьому напрямі я вважаю особисто, що уряд не робить належних кроків. Тобто необхідно забезпечити державне замовлення, максимальна можливість, тобто насичувати, зробити запити для того, щоб люди мали відповідну роботу, мали заробітну плату і могли купувати, оплачувати. А то, як заявила міністр фінансів Ірейська, про те, що найбільша проблема для реформ на сьогоднішній день – це бідне населення. Так, можливо, дати треба цьому населенню роботу для того, щоб воно не було бідним.
Населення змінити не можна.
Йому можна дати роботу. Ви розумієте, у нас дуже багато безробітних. І йому можна дати роботу, відповідно, він буде заробляти гроші, і це позитивно вплине на економіку.
Мене іноді складається таке враження, що наші реформи – це якесь замкнене коло, там, де все впирається в якісь чинники, які в свою чергу впираються в інші чинники і так далі.
Ну, дуже складно тим людям, які 20 років звикли жити розкошно, купуючи шикарні будинки, їздивши за кордон спокійно, і тепер вони повинні чомусь, ну, скажімо, відмовитися. А ці люди приймають рішення. Тому вони намагаються шукати спосіб наповнення, продовжити наповнювати бюджет саме, ну, за допомогою людей, таких, яких бідні, які недостатньо захищені. В цьому є проблема. Необхідно все це змінити. От у нас зараз іде, якщо ми говоримо про ініційний пакет реформ, у нас дуже велике коло законопроєктів і заходів щодо відкриття реєстрів різноманітних, нерухомості, автомобілі, ну, всього. Тобто для того, щоб люди знали, щоб чиновники подавали свої декларації, контролювати ці декларації і так далі. І це дозволить, коли ми це все відкриємо, дуже багато прийняти правильних рішень. Бюджети, ми зараз відкриваємо бюджети, тобто люди будуть бачити, куди йдуть їх гроші. Часто вони не сплачують податки, бо не хочуть сплачувати податки, тому що питання таке, куди йдуть мої податки? Я не знаю, куди. Тому, якщо запускається, от ми прийняли відповідний законопроєкт про те, що необхідно про публічні кошти публікувати в інтернеті на окремому сайті, і відповідно ця інформація дозволить кожному бачити бюджет свого міста, бюджет свого садочка, в який ходить його дитина, і задати питання, чому я здаю там по 500 гривень на утримання цього садочку в той час, як, наприклад, на ремонт даху, передбачено вже ці кошти в кошторисі. Тому це, звичайно, дозволить. От це все відкриття, от тоді буде, коли буде відкриття, буде довіра. Буде довіра, підуть реформи, в тому числі і економічній сфері.
Коли говориш з політиками, дуже багато пояснюють, фактично всі починають пояснювати всілякі негативні моменти, вони починають з війни. Під час війни робити важко, ви ж розумієте, війна і так далі. Наскільки це з точки зору експертної правильно?
Ну, війна однозначно впливає. По-перше, у нас є падіння, є обсяги виробництва. Ви знаєте, що промислове виробництво, а також експортно орієнтовані галузі, вони були зосереджені у нас на сході. Тобто у нас звідти йшов метал, у нас звідти йшли там інші, скажімо так, сировинні об'єкти, які продавалися за кордон. Також у нас там були зосереджені заводи, які продавали свою продукцію на Росії. І це дійсно вплинуло на економіку. Негативне явище є. Але ми стаємо перед виборами, якщо ми не будемо робити реформу, у нас буде ще гірше. І часто, до речі, от один неправильний крок, що неправильна думка про те, що реформа – це завжди втрати. Реформа – це завжди гроші. А я відповідаю, якщо ми будемо ловити корупціонерів, навпаки – така реформа, боротьба з корупцією, тільки принесе гроші в бюджет. Коли нас заявляє там Аваков, він говорить, зупинили, як одного впіймали одного хабарника, у якого виявилося 500 тисяч доларів. Так давайте порахуємо, 500 тисяч доларів умножити на сьогоднішній курс, це 10 мільярдів. Це дуже суттєві суми, які на сьогоднішній день відповідно можуть поступати до державного бюджету. А ми говоримо про іноді часто про якісь мільйони. Тому, можливо, треба почати реформи саме з боротьби з корупцією, повноцінною боротьбою з корупцією, а не так, як зараз, коли ми точечно бачимо лише тільки одного чи двох чиновників, яких показово ловлять, а потім невідома їх доля, можливо, їх і відпускають далі.
Так, можливо. Принаймні про суди не чули ми, хоча це доволі тривалий процес, не можна очікувати судів буквально там за місяць, за два, це ж довести все треба. Ілля Несходовський, кандидат економічних наук, експерт реанімаційного пакету реформ, був у нашій студії. Дякуємо вам дуже за коментарі і переходимо до іншої теми. У нас є запис нашої колеги Ірини Славінської. Вона говорила з Анатолієм Подольським, директором Українського центру вивчення історії Голокосту, кандидатом історичних наук. Це наша традиційна суботня програма зустрічі. І Ірина Славінська говорила з Анатолієм Подольським про пам'ятки просвіту в контексті вивчення історії Голокосту в Україні.
Почнемо з того, що, напевно, поговоримо трохи для старту про роботу і про існування Українського центру вивчення історії Голокосту. Якщо я правильно розумію, він не такий давній і він такий один з небагатьох в Україні, якщо не єдиний. Розкажіть трохи про це, як ця історія дослідження і існування окремої інституції почалися і тривають.
Дякую, пані Ірино. Ви праві, це з точки зору історії, він дуже молода інституція. 2002 року ми з колегами його відкрили в Києві. І це 13 років ми працюємо за статутом, який ми маємо, як ми звемося, Всеукраїнська громадська науково-освітня організація. І в статуті записана наша мета, і ми так і тримаємося вже 13 років, це збереження пам'яті про долю українських євреїв в роки Другої світової війни та нацизму двома шляхами. Вивченням, дослідженням цієї теми, академічним, науковим та викладанням цієї теми, освітні проекти, едукаційні проекти. Да. І в тому і справа. Ми знаходимося на полі неурядових, освітніх, наукових інституцій, громадських. Дякувати Богові в нашій країні це можливо. Але з іншого, з першої позиції це здорово, тому що ми визначаємо концепцію нашої діяльності. І збереження пам'яті як про частину історії України, доля євреїв України – це доля України. Бабин Яр в Києві – це не історія євреїв, це, чи не тільки історія євреїв, це історія України, історія ХХ століття, історія окупації, Другої світової, жахлива історія. Але частина спільна, як ви правильно абсолютно сказали. Це з одного боку. З іншого боку, це важко, тому що отряд не замітить потері бойця, тому що, як і наші партнери, вчительські асоціації, громадські інституції, які займаються правами людини, викладанням проблематики толерантності, міжетнічних взаємин, ми не заборонені, але ми не підтримані. І це було за будь-якою владою, за цією владою. Це також продовжується, ми вже звикли, але є наші цільові групи – це вчителі історії, це студенти, це науковці. І дуже важливо, вже 13 років дійсно можемо пишатися, що маємо базу даних наших колег, яка нараховує декілька тисяч людей, які викладають в усіх областях країни, які викладають історію, суспільствознавство, культурологічні, соціологічні, політологічні дисципліни, і які викладаються як власне складову частину історії України. Але важко, як мій колега, німецький історик Вільфрід Єльгі, який слідкує за Холокост стадії, за студіями з Голокосту в Україні, в тому числі він каже, що ви робите дійсно велику справу, але ви з точки зору уряду і влади у вашій країні, ви not forbidden, but not support. Так воно, якщо до 1991 року тема, як тема Голодомору, як тема сталінських злочинів, чи тема Голокосту, чи тема українського національного визвольного руху, вони були табуйовані, фактично заборонені. Після 91-го року, дякувати Богові, вже майже чверть століття Україна суверенна, і ці теми розвиваються.
Я на сайті центру прочитала, що ви у 96-му році захистили кандидатську дисертацію, це було вперше в Україні, дисертація з історії Голокосту на українських землях, тобто невже до 96-го року в незалежній Україні цим питанням не займалися? Чи просто на дисертацію ніхто не наважувався?
Ви праві, да, це тема була нацистський геноцид щодо євреїв України 1941-44 роки за архівними документами. І це була одна з перших дійсно досліджень. І після 91-го, я вам дуже коротко скажу, з'являлися дослідження регіональні. З'являлися перші книжки про долю євреїв на Вінниччині, в Трансністрії, в Бердичеві, про долю євреїв Харкова чи Дніпропетровська, про Львівське гетто, про Бабин Яр. Це науковці, українські історики, але треба уявити, що перша половина 90-х чи до кінця 90-х і в українській історичній науці ще залишалися пострадянські тенденції, вони досі залишаються, треба казати правду. Головне в поведінці людей, це, ви знаєте, коли досліджувати проблематику єврейських студій чи долі євреїв України в роки війни, воно було дивно. Історики, які були виховані в радянські часи, вони, для них ця тема була дуже проста. Мирні радянські громадяни, не виокремлюємо особливості. Це був підхід, який був в 50-ті, 60-ті роки, 80-ті.
І це, до речі, нагадує мені низку стели пам'ятних знаків, які можна побачити в багатьох українських містах. На цьому місці там німецько-фашистські загарбники розстрілювали мирних радянських громадян.
Ви зараз, пані Ірино, ну просто в точку попали. І це є, ми коли кажемо культура пам'яті, от пам'ять – це дослідження, викладання, меморіалізація. Це і пам'ятники відображають стан суспільства. Українське, радянське суспільство замовчувало. Воно не, цей конфлікт був, скажімо, родинної, індивідуальної, сімейної пам'яті з пам'яттю офіційною. І я пам'ятаю в свої дитячі, юнацькі роки, в 70-ті роки, це був такий конфлікт, коли в родині я знав про такі речі, які я назовні не міг отримати ні в школі, ні в інституті, ніде не міг отримати інформації та знань. І це була така подвійні стандарти, коли люди зберігали ці речі в родині всі, але взовні все мова не йшла про особливість долі євреїв. А вона була дійсно особливою, і цю особливість трагічно визначала нацистська ідеологія і практика, яка з окупації України була перенесена і на українські землі. От. І одна позиція. І інша позиція зараз, це важливо, повертаючись до 90-х років, Дисертаційні дослідження дуже мало, їх і досі мало. Наш центр має, ну уявіть собі, це наше фахове завдання. Ми відслідковуємо наукові дослідження по цій темі, літературу, ми, у нас є бібліотека, і ми це збираємо. І я вам сьогодні скажу, що сьогодні дисертації, які присвячені долі українського єврейства в роки війни і окупації, їх менше, ніж 12 чи 13 робіт.
На рік чи всього?
Всього в Україні за 23 роки. І коли мій колега Дітер Поль, німецький історик, який займається, який вивчив українську і досліджує і російську, і він досліджує документи тут, він сказав, що це фактично нічого. Наш центр представляє неформальну освіту. Наприклад, ми робимо спільні проекти з Асоціацією вчителів «Нова доба» історії, чи з програмою «Розуміємо права людини», чи з Конгресом національних громад України. Це, дякувати Богові, є сектор громадських наукових, освітніх інституцій, які співпрацюють. Але наші слухачі наших семінарів і читачі наших книжок і посібників – це методисти, вчителі історії, тобто співробітники інститутів післядипломної освіти. Тобто це є співпраця формальної і неформальної освіти. І вона дає те, що маємо сьогодні авторські курси. Скажімо, один з проєктів центру, якими ми просто пишаємося, це проєкт дитячого учнівського конкурсу, який називається «Історія уроків Голокосту». Конкурс старший на 2 роки, ніж центр. Конкурс почався в 2001 роках з ініціативи громадських інституцій. І сьогодні центр взяв головну відповідальність. Ми шукаємо спонсорів кожного року, але подають роботи 15-16-річні молоді люди.
Це як МАН, так? Мала академія наук.
Абсолютно. І це потім, після нашого конкурсу, такі роботи попадають на МАН. І таким чином вони є співпраця з МАН. Але головне, що учасники, конкурсанти, молоді люди нашого конкурсу, це учні тих вчителів, які пройшли наші літні школи чи семінари. Тобто це фактично ми зробили якийсь певний такий нетворк, зробили таку спадковість між нашими проєктами. Є щорічний семінар, є літня школа, і вчителі потім отримують наші бюлетні, журнали, наші видання, і потім вони готують учнів. А в чому цінність цих робіт? Вони краєзнавчі, вони локальні. Коли ці молоді люди збирають свідчення усну історію тих, хто пам'ятає, і працюють з архівами, і працюють з усною історією, і виходять такі цінні роботи. Я вам скажу, що ми 4 роки тому випустили збірник дитячих робіт повністю, не уривки, а критерій був такий, ті, хто займали призові місця, перше, друге, третє, це було близько 20 дитячих робіт. Ці люди, їм сьогодні вже по 25 років, це роботи з 2005 по 2010 рік ми відібрали і плануємо ще таке робити. І ці люди побачили свої перші публікації, надруковані. Я вам скажу, що ці шкільні роботи мають цінність для науковців. Тому це поєднання корпусу документів архівних, німецьких, радянських архівів і усної історії.
Ми у першій частині вже почали говорити про різноманітні неформальні ініціативи, зокрема освітні, про способи популяризації знання і стимулювання звичайних громадян України, дітей і трохи старших до вивчення власної історії, локальної і більш глобальної. І мені би хотілося продовжити цю розмову таким сюжетом, як вплив цих неформальних ініціатив на роботу формальну. Дослідження освітні, про які ви говорили в першій частині, чи впливають вони, наприклад, на роботу української шкільної програми з історії України?
Вплив в тому і справа, як колись в часи того кримінального режиму Януковича, який ми пережили, і завдяки суспільству ми його позбулися, завдяки людям, завдяки нам з вами, то в ті часи, з 2010 по 14 фактично рік, ситуація була така, що я відчував, і саме на роботі наших проєктів, нашого центру, я це дуже добре відчував, що йде два паралельних світи, два паралельних життя. Українське суспільство і українська влада. Вони дійсно зараз, я не знаю, наскільки ми може будемо нарешті точки дотику цих світів робити, створювати, не знаю. Але тоді ми працювали і робили наші семінари, і не завдяки тим владним інституціям, зокрема Міністерству освіти, а навпаки. Тобто той спротив нам давав сили. І тоді було так, що що наші проекти, і завдяки вчителям участі тих проєктів, багато вчителів робили авторські курси і викладали цю тему як факультативно. Якщо особливо то в гімназії, ліцеї з гуманітарною нахилом, таким з гуманітарною освітою, де гуманітарній освіті надається більше часу, то там воно, ми маємо сьогодні приклади в багатьох містах, і в Києві, зокрема, безумовно, коли наші колеги викладають спецкурси «Історія Голокосту в Україні». Це наслідок співпраці з нами, ми літературу надали, ми дали програми, сприяли створенню таких курсів. Це є така позиція. Зараз, які результати? Результат – це передусім люди. Це вчителі, які беруться, займаються з учнями, готують їх на шкільний конкурс. Вчителі, які задумалися, які... Це дуже важко. Тема Голокосту є в підручниках, є. Вона знову таки. Але один мій колега, вчитель історії в Києві, тут Юрій Комаров, з яким я багато працюю, він якось сказав, це знову-таки абсолютно пострадянський підхід, коли тема не заборонена, вона є, але часів на викладання її реально немає. І тому вчителі, які не зацікавили самостійно, не були на програмах нашого центру чи інших інституцій, які в Україні також займаються цією темою, і якщо вони не стикалися з такими проявами неформальної освіти, як навчання, літні школи чи конкурси, то вони собі опускаються і йдуть далі, тому що коли 6 годин навчальних на Другу світову війну на теренах України, коли є урок нацистський окупаційний режим, то стільки груп населення в Україні, коли треба сказати про остарбайтерів чи військовополонених, про тих, хто був в окупації, то про долю ромів, то це дуже складно. Треба вписати в контекст доля людей в окупації і взаємини єврейська, не єврейська, не тільки українсько-єврейські, російсько-польсько-єврейські, взаємини людей в екстремальних умовах, коли влада цей народ вивела поза коло життя. Коли тільки за фактом народження від єврейської жінки людина була приречена нацистським окупаційним режимом на переслідування і на смерть. І як поводили себе сусіди. Це є історія Голокосту, це не тільки історія єврейських громад, це історія людей, взаємин єврейського, неєврейських, це історія сусідів, це повоєнна історія, як люди жили після того з пам'яттю про це. Це цілий такий контекст, відкрити рота і сказати людям, яким 15-16 років, що сьогодні то були не гості на українській землі. Євреї України – це частина української культури, української історії. І тому це складно, це треба мати мотивацію, це треба мати знання.
І друге глобальніше запитання, воно продовжує. Це перше запитання, це про можливі шляхи співпраці з Українським інститутом національної пам'яті. Після Євромайдану з новими працівниками цього інституту здається, що є якась інтенція до розширення наративу про Другу світову війну. Принаймні, цього року вперше говорять про різні війни, у яких українці брали участь у контексті Другої світової війни. Чи є у цій розмові місце для досвіду Голокосту в Україні?
Український інститут національної пам'яті останні 10 років для нашого центру і для інших колег, які займаються в царині Другої світової виклад дослідження, це було щось незрозуміле. В тому і справа. Інтенція пана Ющенка, коли 2006 року, фактично 10 років, і створення Українського інституту національної пам'яті за зразком польського, ви знаєте, багато дуже брали зразок з польського інституту національної пам'яті. І це важливо, це вперше, дійсно, коли має бути така інституція, яка бере відповідальність за збір матеріалів, за пропонування суспільству меседжа, то як відноситись до того конфліктного, складного, неоднозначного минулого і взаємин людей в умовах екстреми нацистської окупації, в умовах комуністичного режиму. І все. І це серйозно. Це були... Але було... справа була складна, і я відчував перший період, що, скажімо, з 2006 по 2010 рік, коли там був Ігор Юхновський, коли був професор Верстюк, коли був молодий В'ятрович, і він зараз теж не старий зовсім, він тоді також співпрацював. І я відчував, зрозуміло, були і кардинальні чи як мейнстрімні головні напрями діяльності того УНП. Мова про увічнення жертв Голодомору, мова про вивчення українського національного руху часів Другої світової. Але було дивно, було дивно, коли ви називаєтесь Інститутом національної пам'яті, і коли ми кажемо, якщо українські інтелектуальні люди сьогодні кажуть, що Україна, вона не мононаціональна. Якщо ми кажемо про минувшину, то єврейський профіль, польський профіль, кримсько-татарський, російський, український, будь-які про це складова, вони зробили внески в українську культуру. Про це писали багато наших інтелектуалів за межами України, і тут всередині ціла купа прізвищ приємних людей, освічених, вдумливих. То ми тоді маємо казати, що ми зберігаємо пам'ять і про кримських татар, і про євреїв, і про... Це декларувалося, але це не відчувалося. Це не відчувалося. Це в тому, я відчував в тому. Потім 2010-2014 роки, період кримінального режиму в моїй країні, нема мови про що казати взагалі, фактично, тому що була і тема пам'яті про жертв Голодомору фактично припинилася, і дослідження руху, казали про Велику Вітчизняну війну. Там був професор Солдатенко, якого я багато років дуже добре знаю, але його погляди, вони є такими, якими вони є. І тут було взагалі нема про... Якщо той перший склад того інституту хоча б декларував про Голокост чи про кримських татар, то з 2010 по 2014 рік це в стилі радянському не існує. Існують тільки мирні радянські громадяни. І це відчувалося. Хоча якісь дослідження були, не можна казати, це теж обережно треба буде. Це дуже легко. Це було неоднозначно. Навіть при впливі тієї влади, навіть зрозуміло, про що мова йшла, все рівно треба дивитись на дослідження того періоду. Вони щось робили. Ну і нарешті, після Майдану, зараз Український інститут національної пам'яті, який ініціював ці закони декомунізаційні, і це серйозна зараз дискусія, не так все просто. Але цей інститут національної пам'яті, цей, там молоді історики, з якими я зустрічався, і це дуже... І Олександр Зінченко, і Сергій Громенко, і Володимир В'ятрович, і його би... Мені, в мене зараз дуже оптимістичні сподівання, що цим людям не треба пояснювати, що українські євреї – це частина історії України. І вони не бояться казати про речі, про які... І вони просто за поколінням, і за освітою, вони дійсно... Мені здається, вони професіональні люди і розуміють відповідальність. Оце важливо розуміти відповідальність. Якщо не відчуваєш відповідальності, тоді дивні речі. От. Але знову-таки зараз намітилась співпраця УНП і Українського центру вивчення Голокосту. Я сподіваюся, що щось таке буде. Поки зарано щось казати, але я дуже оптимістично налаштований. Це одна позиція. Інша позиція, де то місце культури пам'яті? Ви розумієте, одну з наших книжок, знаєте, наш центр видає навчальні посібники, але і видає такий часопис раз на рік, коли знаходимо гроші, то два рази на рік, часопис академічний. Це бюлетень, наприклад, інформаційний уроки Голокосту, а часопис у нас зветься «Голокост і сучасні студії в Україні і світі». Також на сайті в PDF-і вони доступні, і вони... Індекс посилань на наш часопис серйозний. Це я вам скажу, з 2005 році вийшло перше число. І 10 років ми тримаємось. В кращі часи було два часописи на рік, так, раз на рік. І як пише доктор Венді Лауер з музею Голокосту в Вашингтоні, і доктор Карл Берхов з Амстердаму, і доктор Дітер Поль з Німеччини, які входять в редакційну колегію нашого часопису, разом з українськими істориками. Вони пишуть на теренах не тільки України, на теренах Центральної Східної Європи, чи не єдиний науковий часопис. Правда, в тому і справа. Але як втриматися? Цей часопис не підтриманий жодною державною інституцією. Це часопис наш. Ми робимо портфель текстів, але дуже складно. Дуже складно з портфелем текстів і дуже складно з фінансуванням. Крім часопису, видаємо переклади. І оці переклади, як казав мій дуже давній колега і професор Мартін Феллер з Дрогобицького університету, який пішов від нас, на жаль, він тоді в 2002-му привітав створення Українського центру вивчення історії Голокосту і сказав: «Пане Анатолію, ви будете видавати посібники, книжки, журнали, це добре, але якщо ви будете видавати переклади якихось речей, які в світі відомі і які стосуються України і долі українських євреїв, і які невідомі українському читачеві, ви зробите велику справу». І ми на цьому стоїмо, ми видаємо мемуари людей, що пережили. Ми створили бібліотеку спогадів про Голокост. Все є на сайті наше видання.
Анатолій Подольський, директор Українського центру вивчення історії Голокосту, кандидат історичних наук. Ми говорили про вивчення і популяризацію історії про Голокост в Україні, про цю трагічну спільну сторінку нашої української історії. А місця пам'яті є? Ви вже трохи торкнулися реченням цього сюжету. Чи є місце пам'яті про Голокост в Україні?
Ми переклали одну книжку, яка викликає зауваги, яка викликає роздратування, але яку ми маємо дискутувати. Це ми переклали в 2010 році книжку американського історика Мера Бартова «Стерті. Зникаючі сліди євреїв сучасної Галичини» «Erased». І він пише про конфлікт пам'яті. Він пише, що на теренах Західної України після 91-го року почали вшановувати пам'ять героїв Українського національного визвольного руху. І почали казати про жертви Голокосту. Але ми маємо казати те, що є. Ми маємо казати про конфлікт пам'яті, тому що частина представників праворадикального крила Українського національного руху, зокрема ОУН Бандери, в певний період, в 41-му році, на початку 42-го, брали участь в вбивстві євреїв України. Ми маємо про це просто казати. Ми не маємо екстраполювати це на сьогодні, не маємо нікого звинувачити, ми маємо сказати. Це reconciliation with past, примирення з минулим. Маємо казати, що було так і було так. Це складно, але ми маємо це робити. От, поряд з тим, коли ми маємо казати про українців-праведників, які рятували євреїв. От, і про місця пам'яті. І от за 23-24 вже, дякувати Богові, роки з української суверенності, є величезна кількість місць пам'яті. І ми зараз робимо каталог такий в центрі, ми фотографуємо ці місця, і я мрію, що ми видамо такий референс-бук, такий довідник про історичний науковий довідник, де буде місце пам'яті, де буде його історія, де буде написана бібліографія, індекс посилань, де людина отримує ситуацію. Яка ситуація? Ці місця пам'яті в переважній більшості створені єврейськими громадами, ініційовані якимось приватними багатими людьми, які їх родичі пережили, які вони сьогодні живуть за межами України, чи громадськими інституціями, громадськими організаціями в Україні, єврейськими громадами на місцях. Тобто, фактично, пам'ятник, меморіал є Дробицький Яр в Харкові, чи величезний пам'ятник гетто у Львові, чи є таблицькі пам'ятні знаки по багатьох місцях України, але вони в переважній більшості гроші на них зібрані і встановлені вони місцевою громадою єврейською, чи тої громади немає, а приїздять люди, які пам'ятають своїх батьків. І таким чином ми маємо сьогодні виклик такий. Ці місця пам'яті мають працювати, має бути освітня діяльність. Якщо то місце просто, воно нічого не говорить. Тобто сьогодні такий стан, що ця культура, вона створюється суспільством, але суспільство потребує державної політики культури. І тут, як колись я сказав десь, що політика пам'яті чи пам'ять як політика. І тут ми маємо спокійно визнати, що це частина власної історії, і що ми маємо казати, що місця чи в Дрогобичі, чи в Бережанах, чи в Чорткові, чи в Смілі, чи в Шполі, чи в Богославі, чи в Бориславі, чи в Дніпропетровську, чи в Чугуєві, в Харкові. На жаль, таких місць багато. Далеко не всі мають пам'ятні знаки, але процес встановлення цих пам'ятних знаків вже з написами не радянськими, як ви правильно казали, де нарешті в Кам'янці-Подільському поставили пам'ятник, і ще такий маємо приклад Кам'янця-Подільського, як приклад. Коли стояв радянський пам'ятник, і там було написано, що 23 серпня 1941 року було протягом 2 днів, це був за місяць до Бабиного Яру в Києві, більше 20 тисяч людей в Кам'янці, євреїв, були забиті. Там було близько 10 тисяч угорських євреїв, яких депортували, тому що вони не мали угорського громадянства. І вони загинули від рук Айнзацгрупи, нацистських підрозділів СС та місцевих охоронців також. Вони загинули разом з євреями Кам'янця. І такий стояв пам'ятник радянським мирним громадянам. І на початку 90-х єврейська громада Кам'янця, яка залишалась дуже мізерною, знайшла гроші і поставила поряд пам'ятний знак і написала, що тут загиблі люди за те, що вони були євреями. Тому що та політика вивела їх за коло життя. Але той пам'ятний знак стоїть, але учні того ж Кам'янця не ходять до нього, вчителі не знають, що сказати. І це є питання. Місця пам'яті мають працювати.
Анатолій Подольський, директор Українського центру вивчення історії Голокосту, кандидат історичних наук. Ми говорили про вивчення і популяризацію історії про Голокост в Україні, про цю трагічну спільну сторінку нашої української історії. Нагадаю, що ви слухали програму «Зустрічі», її ведуча я, Ірина Славінська. Програма «Зустрічі» створена за підтримки Канадійського благодійного фонду «Українсько-єврейська зустріч». Ви слухали громадське радіо. Слухайте, думайте.
Ми повертаємось у ефір громадської хвилі, яка вже поступово починає завершуватися, але ще кілька хвилин маємо для того, щоб нагадати вам про те, про що ж ми сьогодні у цьому ефірі говорили. І оскільки частина нашого ефіру сьогодні була зайнята подкастом проєкту «Зустрічі», то у нас було три теми. Вони були такими. У першій годині до нас приходили волонтери проєкту «Народний тил», які розповідали про свої непрості взаємини з міліцією, яку вони підозрюють у свавіллі, і розповідали про акцію непокори волонтерів свавіллі у міліції, яка стартує у понеділок і полягає в тому, що волонтери Народного тилу і солідарні з ними волонтерські групи на один день перестають постачати свою волонтерську допомогу у зону бойових дій тим підрозділам, які підпорядковуються міліції. Власне, у що це вильється, ми будемо з громадським радіо стежити і надалі. А ще до нас приходила у першій годині директорка комплексу «Мистецький арсенал» Наталія Заболотна, яка розповідала про проєкт законопроект, який має на меті реформу соціокультурної сфери і, власне, передбачає створення фонду, який би фінансувався з податків соціошкідливих бізнесів, якими є, наприклад, сигарети,
казино,
алкоголь і, власне, лотереї також. І на податки цих бізнесів можна створити фонд, який би фінансував соціокультурну сферу в Україні напряму, а не так, як це здійснюється зараз. Ми також будемо стежити за перебігом подій у цій темі, побачимо, що з цього вийде. Можливо, до кінця року ми отримаємо дійсно нову форму фінансування культури в Україні. Ну
і у другій годині громадської хвилі ми з Анастасією Багалікою говорили з головним експертом реанімаційного пакету реформ, кандидатом економічних наук Іллею Несходовським. Він, власне, аналізував рішення уряду про приватизацію 300 державних об'єктів. Перелік їх було затверджено цього тижня. Щоправда, Верховна Рада поки що не підтримала цього, але разом з тим в уряду є, за всіма прогнозами і аналізами, є велике бажання все ж таки ці об'єкти виставити на продаж саме в 2015 році. За словами Іллі Несходовського, це рішення пов'язане з тим, що в бюджеті насправді є дірка, і це один зі способів наповнити бюджет. Він вважає, що проводити це без призначення голови Антимонопольного комітету та голови Фонду держмайна доволі небезпечно і без забезпечення прозорих умов приватизації. Тому, бо інакше об'єкти державної власності можуть за безцінь дістатися олігархам.
І ще перед тим, як громадська хвиля на сьогодні завершиться, ми б хотіли вам нагадати про те, що громадське радіо зараз проводить збір коштів на спільно кошти, на проекти, які б фінансувалися вами напряму. Ми збираємо 100 тисяч гривень на реалізацію трьох авторських подкастів Лариси Денисенко, Ірини Славінської і Олега Шинкаренка. Подкасти називаються «Чайник», «Антена» і «Філософський барабан» відповідно. І детальніше про цей збір коштів ви можете прочитати на сайті «Спільно кошту» на нашій сторінці громадського радіо. Ми маємо ще 71 день на те, щоб зібрати ці гроші і реалізувати те, що ми реалізовували вже минулого року.